Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Benjamin Kirstein, du er lige kommet hjem fra Syrien, fra den lejr, der hedder Al-Rosh. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det er for et sted?
Jamen, det er jo et sted, som huser knap 3.000 kvinder og børn. Kvinder og børn, som er familiemedlemmer til IS-krigere eller IS-medlemmer, der enten er blevet slået ihjel eller sidder i fængsel. Og det er et sted, hvor man bor i telte. Det er meget primitivt. Det er sådan en masse grusveje. Det ligger gemt godt af vejen ude i et ørkenlignende landskab på grænsen mellem Irak og Syrien. Så sådan den korte beskrivelse af stedet er vel i virkeligheden trøstesløs og et meget primitivt sted.
Nu skulle vi have forbindelse til USA,
London, Kabul, Shanghai, Moskva,
Pakistan, Bagdad,
Kiev, som er bare en af mange, mange. Åh, fuck.
Hvad ved vi om?
Republikanernes egen leder i senatet.
Ja, fordi de er så langt nede.
Jeg kan næsten ikke holde ud, må jeg sige.
Jeg har lige taget gasmasken af, så I ikke skulle se mig med gasmasken.
Det kan være, det lyder melodramatisk. Det rammer en lige i hjertet.
Du lytter til Korrespondenterne.
Fortæl os, hvad der sker.
Mit navn er Peter Etrup, og jeg er redaktionschef på TV2's udlandsredaktion. Og velkommen til podcasten Korrespondenterne. I dag der skal det handle om noget, som har været en politisk varm kartoffel herhjemme i Danmark i lang tid efterhånden. Og det er noget, den nye regering lige nu overvejer, hvad de skal mene om, nemlig 3 kvinder og 5 børn med dansk tilknytning, som lige nu sidder i fangelejre i Syrien, fordi de i sin tid sluttede sig til terrorbevægelsen Islamisk Stat. For debatten er, skal de hentes tilbage til Danmark eller ej? Hele den der politiske del, det lader vi nogle andre podcasts beskæftige sig med. Den her podcast, den skal i stedet for handle om lejerne og om de forhold, der er dernede. Hvordan livet er for de mennesker, der sidder indespærret der. Og til det, der har jeg fået hjælp af 2 af de danske journalister, der har brugt mest tid i de lejre. Nemlig dig, Benjamin Kirstein, og dig, Claus Borg Reinholdt. Begge 2 korrespondenter på TV2. I har begge 2 dækket den her historie i lang tid. Det seneste år har I måske brugt mere tid i Ukraine. Claus, du sidder i Kiev lige nu på vej mod Butsja. Men nu skal det altså handle om nogle af de ting, I har oplevet i de her lejre i Syrien. Nogle af de ting, som vi ikke ser i de her korte indslag, I sender hjem, når I er nede og besøger de her lejre. Men Claus, bare sådan lige for at slå fast. Vi taler om 2 forskellige lejre i Syrien. Al-Rosh-lejren og Al-Hol-lejren. Kan du ikke prøve at forklare, hvad er forskellen på de 2 steder?
Altså, Al-Rosh-lejren er jo, skal vi sige, en mere tåleligt sted, vil jeg mene. Der er selvfølgelig, altså man kan ikke bare sådan gå ind og ud, man skal naturligvis lige forbi en kontrolpost, eller i hvert fald sådan en vagt før ind, at man kan komme ind. Sådan var det i hvert fald, da jeg var der. Og plus også, at der var sådan lidt mere ro på. Der var ikke sådan en stemning af, at her var jeg ikke velkommen. Hvis vi så hopper over til Al-Hol-lejren, det er jo noget helt, helt andet. Altså, der var et gitterhegn rundt omkring hele lejren, og lige så snart vi kom dertil, vores fotograf Rasmus Nielsen og jeg, jamen der kunne vi straks mærke, at det var ikke et sted, hvor vi egentlig var velkomne. Altså, der blev kaldt vantro efter os, der blev også kastet sten efter os. Og jeg vil bare sige, at det er en lejr, som nok mestendels kan beskrives som et åbent fængsel på den måde, at det ikke er et fængsel, hvor folk de sidder i celler, men hvor de bor i telte. Og det er bare enormt trøstesløst. hvis det var, at jeg selv skulle vælge, og det skal jeg selvfølgelig ikke, men så ville jeg nok hellere opholde mig i Al-Rosh frem for i Al-Hol.
Ja, hvis jeg lige må supplere Claus, bare lige til at i virkeligheden bekræfte det billede, han kommer med, det er forskellen på de to lejre. Jeg kan huske første gang, jeg selv var afsted for at besøge lejrene. Der sad vi i bilen på vej ud til Al-Rosh-lejren, og jeg prøvede jo sådan, fordi jeg havde kun læst historier om det og set tv om det, og prøve at finde ud af lige præcis, hvad forskellen var på de to lejre, og spurgte vores lokale producer dernede, om han kunne forklare mig det, og han sagde, jamen sådan som vi forklarer det hernede, så er Al-Rosh-lejren, som vi er på vej ud til nu, den kalder vi for Paris, og når vi skal i Al-Hol-lejren, så kalder vi den Kabul. Og det er selvfølgelig meget fortegnet. Der er intet Paris over Al-Rosh-lejren, men jeg tror godt, lytteren forstår, hvordan det er, forskellen er. Altså, det er en lejr, selvom at den er, som jeg også beskrev den indledningsvis, primitiv og trøstesløs, som er langt at foretrække. Jeg vil sige det på samme måde som Claus, hvis Gud forbyde det, at jeg skulle bo i sådan en lejr i en periode eller mange år, så vil jeg også helt klart foretrække Al-Rosh-lejren, uden at sige, at man så har et godt liv der.
Og det er jo netop i Al-Rosh-lejren, at de her tre kvinder og fem børn med tilknytning til Danmark, de opholder sig. Men sådan helt, jeg er nysgerrig efter, sådan helt lavpraktisk. Det her, det er jo et fængsel. Hvordan kommer man ind sådan et sted? Benjamin, inden du tog afsted, eller i hvert fald da du var på vej dernede, der talte vi to sammen, og du sagde, at I ville ankomme, tror jeg, om onsdagen, og så sagde du, så det mest realistiske, det er, at vi ligesom er klar til at lave optagelser om fredagen, fordi vi skal lige drikke te med nogle forskellige mennesker, inden man kan få lov til at komme ind i sådan en lejr. Hvem er det, man skal drikke te med, for at få lov til at komme ind i et fængsel i Syrien?
ja, og så skal vi jo sige, ja, det er Syrien. Det er inden for den syriske nationalstats grænser, men fordi der har været borgerkrig i det land i så mange år, så er det jo også atomiseret. Så i den her del af Syrien, vi taler om nu, den nordøstlige del af landet, der er det en kurdisk ledet selvadministration, som i virkeligheden har kontrollen med hele den del af landet. Så det er dem og deres sikkerhedsapparat, man skal ind og sidde og drikke noget te med, og det har jeg gjort mange gange efterhånden, så jeg kender efterhånden proceduren, men der er et par døre, der skal bankes ind, inden man når derhen, og ligesom sidder og forklarer om, hvad det er, man gerne vil, og hvordan og hvorledes man forestiller sig, det skal foregå. Og så skal de så ligesom tage kontakt til lejrledelsen og sige, nu har vi de her journalister fra Danmark, der kommer, og de kommer så på besøg den her dag. Og så vil jeg bare sige, Peter, altså, og det er ikke fordi, jeg skal fiske efter en lønforhøjelse fra dig, men at det er rekordfart at gøre det med en ankomst onsdag, og så få adgang til lejren fredag. Vi har tidligere brugt meget længere tid på det, så der har vi så en fordel af nu at har været der så mange gange, både Claus og sidenhen også mig. Vi har været der mange gange, så de kender os også og ved nogenlunde, hvad det er, vi laver og hvorfor det er, vi kommer. Og derfor kan vi så gøre det på et par dage nu og måske med lidt mindre tedrikkeri end første gang, man dukker op dernede, hvor det virkelig er som at slå i en dyne i virkeligheden og få adgang til de her steder.
Ja, altså, og jeg er fuldstændig enig med Benjamin. Jeg har også drukket spandevis af te inde på et kontor hos den kurdiske selvadministrations efterretningstjeneste, tror jeg, det er. Og jeg vil også bare tilføje til det, som Benjamin siger. Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at det må nærmest være rekordfart, det der med at allerede kunne være operationel om fredag, når man ankommer onsdag. Men min opfattelse var også, da jeg var der, at Al-Rosh er, skal vi sige, som Benjamin også sagde, det er Paris, og det er lidt nemmere at komme til Paris, end det er at komme til Kabul. Fordi at når man ankommer til Kabul, som jo ikke er Kabul i det her tilfælde her, men altså Al-Hol-lejren, det er en helt anden situation, fordi at de kurdiske myndigheder, de ved udmærket godt, at dem, som befinder sig i Al-Hol-lejren, de er lidt mere forrådet end de personer, som sidder i Al-Rosh-lejren. Så derfor tror jeg også, at hvis det var, at man forsøger og gerne vil til Al-Hol-lejren, så tror jeg, at det vil tage lidt længere tid. Det gjorde det i hvert fald, da vi var der, fordi at det kurdiske selvstyre, de ved udmærket godt, at hvis sådan nogen som Benjamin og jeg, vi tropper op der, det kan være med til at antænde en gnist hos de mennesker, som der bor i Al-Hol-lejren. Det er i hvert fald min opfattelse, det vi var der. Altså, ansigter fra Norden, det er noget, som virkelig gør de der folk vrede, som sidder i de der lejre der. De synes, mange af dem, de synes jo, vi er vantro. Og det var det, vi oplevede, da jeg var der. Altså, vi blev kaldt vantro, og der blev kastet sten efter os. På den anden side, da vi så var i Al Rosh, jamen, der var sådan lidt mere stille og rolig stemning. Der var folk, de råbte ikke af os og så videre. Så der er sådan ligesom en grads forskel på de to lejre, ikke? Altså Al-Hol, som virkelig er, hvor mange af dem, der sidder inde i den lejr, de er lidt mere ekstreme i deres tankegang i forhold til dem, der sidder i Al-Hol.
Ja, men og jeg vil sige, sidst jeg var i Al-Hol, var en eller anden gang midt i 2021, som jeg husker det, og den historie, vi lavede der, og årsagen til, vi var derude på det tidspunkt, det var, at der havde været, som jeg husker det, på det tidspunkt i år 2021, det var på den anden side af sommerferien, over 50 drab og endnu flere drabsbesøg i lejren. Og kurderne var på det tidspunkt i gang med det, de kaldte en stor antiterroraktion, hvor 10.000 vis af kampklædte sikkerhedsstyrker simpelthen finkæmmede lejren fra ende til anden for at finde våben, skjulte mobiltelefoner og andre sådan ting, som en gruppe af dem, der bor der, bruger til at holde resten af lejrens beboere nede. Altså, i virkeligheden er det jo et minikalifat, der lever videre i Al-Hol-lejren, hvor man har et moralpoliti, som sørger for at kontrollere de mange, mange, mange mennesker, der bor i Al-Hol-lejren. Det er jo også en kæmpe lejr, det er jo også forskellen på de to lejre. Altså Al-Hol-lejren, som jeg husker lige nu, bor der omkring 65.000 mennesker, langt de fleste irakere og syrere, men også et relativt stort antal mennesker, som kommer fra Nordafrika, og så har man også nogen, der kommer fra Vesten, folk, altså familier, der er tilsluttet sig Islamisk Stat. Så det er jo en stor lejr og en helt anden størrelse for kurderne at holde styr på. Og bare for at sige, det her er ikke ændret. På det her tidspunkt, tror jeg, altså, da vi lavede den her historie, var der måske nogle af 80.000, der boede der. Nu bor der lidt færre, men situationen er sådan set den samme. Man har stadigvæk det her minikalifat, og det kræver store ressourcer for kurderne og ligesom at holde kontrol i lejren. Hvorimod, nu kom jeg hjem fra Al-Rosh her for nogle dage siden efter det besøg, og kan bekræfte billedet, Claus også kommer med der. Der går man jo rundt. Altså, da vi ankom, der var der en eller anden amerikansk VIP på besøg, som var eskorteret af kampklædte amerikanske soldater, så det var lidt voldsomt lige, da vi ankom der. Det havde jeg aldrig set før, at der holdt store pansrede mandskabsvogne ude foran. Og de så kom så gående ud, de her soldater, med deres VIP, de skulle passe på. Men der var jo legende børn, der løb rundt mellem benene på soldaterne og pjattede lidt, og der var grin. Og i de timer, vi var på besøg, havde vi også masser af børn, der rendte rundt om benene på os og legede og grinede. Og på den måde havde en sådan mere fri hverdag, selvfølgelig ikke fri, fordi de er fængslet sammen med deres møder inde i den her lejr, men et helt andet billede, end det Claus også beretter om her fra Al-Hol-lejren.
Ja, fordi det er jo sådan en lejr, som den vi taler om her, det er jo selvfølgelig et fængsel langt hen ad vejen, men det der jo er forskellen på Vesterfængsel eller et fængsel, som vi kender det i Danmark, og så det man ser i Al-Hol, det er, at det er jo familier, der bor der. Så hvordan ser hverdagen egentlig ud for en mor med to eller tre børn, der sidder i Al-Rosh-lejren? Hvad får de tiden til at gå med?
Jamen jo i virkeligheden ikke særlig meget. Altså jeg spurgte en af de kvinder med dansk tilknytning, som jeg har mødt flere gange nu, spurgte jeg her forleden dag, om lige præcis det. Og det hun sagde, det var, jamen det er jo blevet hverdag. Altså det har stået på i mange år nu. Men det hun berettede, det er, at hun har isoleret sig relativt meget fra de andre beboere i lejren, både fordi hun har haft nogle dårlige oplevelser tidligere, og fordi hun stadigvæk har et håb og en tro på, at hun skal til Danmark med sine børn på et eller andet tidspunkt, så hun fortæller, at hun har ikke lyst til at knytte sig for meget til de andre, fordi hun ved, at eller hun tror, at det kommer til at have en ende. Men det er jo en hverdag, hvor den ene dag ligner i virkeligheden den anden. Det eneste, der forandrer sig, det er, at der er nogen, der forsvinder undervejs, fordi der er nogle lande, der henter kvinder og børn hjem fra de her lejre. Danmark har jo også allerede gjort det i går, mens vi optager det her, i hvert fald i går, hentede Frankrig et stort antal både kvinder og børn hjem fra lejrene nede i Syrien. Så på den måde forandrer tingene sig selvfølgelig, årstiderne skifter. På den her årstid er der ekstremt koldt, især om natten. Dagene er milde stadigvæk. Og om sommeren er der så til gengæld ekstremt varmt, fordi vi er ude i det her ørkenlandskab. Men det er en monoton hverdag, hvor der ikke er de store tilbud, altså børnene, de må lege med, jeg skulle til at sige tyndebånd, det var nok i gamle dage, men altså hvad de nu kan finde af rester fra mad, der er kommet, eller indpakning fra mad, eller hvad ved jeg, en punkteret fodbold, de render rundt og sparker til. Men børn er jo børn, så de finder ud af at have det sjovt. Jeg tror, det er mere de voksne i virkeligheden, hvor der er en ekstrem grad af monotomi og kedsomhed og uafklarethed i forhold til, hvor længe kommer det her til at vare ved.
Vi har et klip med Benjamin. Jeg tænkte, vi lige skulle høre med en af de her kvinder, som du tidligere har talt med nede i den her lejr, som fortæller lidt om de forhold, de lever under.
De har det skidt. Konstant diarré. Den store er meget traumatiseret. Han sover ikke meget. Han tisser. Ufrivilligt.
Den kvinde, vi lige hørte her, er faktisk... Hende havde jeg lejlighed til at tale med for et par dage siden igen. Og hun sagde sådan set nogenlunde det samme, som vi hørte i det her klip. Det er hendes børn, hun taler om. Og de er 3 og 6 år nu. Og hun siger, de er meget syge. Og altså, os, der sidder her og taler sammen nu, vi har alle sammen relativt små børn, eller i hvert fald børn, og vi ved jo godt, at børn er meget syge. Men det kvinden her fortalte mig, som vi lige hørte i klippet, og har fortalt mig de tidligere gange, jeg har haft lejlighed til at tale med hende, det er, at de er meget syge, og der har også været danske både læger og psykologer afsted og bekræfter det billede. Den ene af hendes drenge har fået konstateret posttraumatisk stresssyndrom og er påvirket. Da jeg sad og talte med hende i hendes telt her forleden dag, kunne jeg også selv observere, hvordan han var meget knyttet til sin mor og sådan sad og hang ekstremt meget på hende, mens den større dreng var sådan lidt mere fri og rendte rundt. Så det er klart, at situationen selvfølgelig rammer kvinderne, men jo især de børn, der vokser op dernede nu.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de her kvinder ikke nødvendigvis er specielt interesseret i at tale med journalister, og der ligger jo et stort arbejde i at få dem til at medvirke. Og den her kvinde, som vi lige hørte et klip med, som du talte med forleden, ønskede ikke den, på det her besøg at optræde i fjernsynet. Men hvad gør I egentlig? Hvad gør I egentlig for ligesom at opdyrke et forhold til en relation, når man vil til de her personer, for at forsøge at skabe en eller anden tryghed, der gør, at de vil fortælle deres historie til Claus? Har du nogen, gør du der nogle tanker om, hvordan du går til dem?
Det tager lang tid. Normalt så er vi jo vant til, eller man har jo det der håb som journalist om, at okay, når vi er operationelle, jamen, så skal vi begynde at arbejde fra nærmest første minut. Det vil sige, at ja, vi stiller kameraet op, og så smækker vi en mikrofon op i hovedet på kilden, og så kører vi derfra hurtigt, altså fra A til B og så til C. Men det er ikke sådan, det foregår der. Altså der er det rigtigt, som du siger, der er man nødt til at opbygge et tillidsforhold. Og jeg oplevede jo en af de første gange, jeg var i Al-Rosh-lejren, hvor jeg mødte en dansk kvinde, som var dernede med sine 2 børn. Hun ville gerne tale med os, men lige så snart, at fotografen bare rørte sit kamera, så blev hun nervøs. Og så derfor så fik jeg lynhurtigt øjenkontakt med fotografen Rasmus Nielsen, og vi blev sådan, uden at sige noget, enige om, at vi lader kameraet blive dernede, og så sidder vi bare og taler med hende. Og det gjorde, at sådan pø om pø, så blev hun mere og mere rolig, og hun fortalte om sin situation, fortalte også om, at hun meget gerne ville have, at hendes børn, de kom hjem i en dansk børnehave, og så videre. Og så efter, jeg tror det var efter 20 minutters samtale, så forsøgte jeg ligesom stille og roligt at spørge, kan vi lave et interview med dig, fordi at vi synes, det er vigtigt, at vi får din historie frem. Vi vil meget gerne fortælle din historie, og vi vil gerne have, at din historie den kommer i fjernsynet, sådan så danskerne de kan se, hvad det er for nogle forhold, du og dine børn de lever under. Hun tog sig en del betænkningstid, men takkede så nej. Og det var så det første besøg, og da vi så efter... Ja, lange samtaler og så videre, og jeg forsøgte egentlig ikke at overtale hende, men, eller jo, det gjorde jeg jo, men på sådan en diplomatisk gelinde måde, men det lykkedes så ikke, men så efter vi skulle så til at vække derfra, så spurgte jeg bare, hvad drømmer du om? Og der havde jeg jo sådan en forventning om, at hun ville sige, at jamen, jeg drømmer om at komme væk herfra, men så sagde hun, at jeg drømmer om at få en riddersport og noget slik fra Danmark. Og det tænkte jeg, okay, jamen, det må vi jo lige huske på næste gang, vi kommer ned, og det huskede vi så heldigvis at tage et par riddersport med til hende og noget slik hjem fra Danmark, og så håbede jeg så sådan på en eller anden måde, at besøg nummer to kunne ligesom være åbning for, at hun gerne ville stille op til et interview, men det ville hun så heller ikke der. Så alle de ting, som, og jeg formoder også, at mange af de ting, som Benjamin han har fået at vide af de kvinder, det er noget, vi har inde i hovedet. Det er ikke noget, som vi har på bånd, som man siger, når man er tv-journalist. Vi er nødt til at have det på bånd. Det har jeg ikke. Jeg har det i hovedet, og det har fotograf Rasmus Nielsen også i hovedet, fordi der var bare nogle ting, som de ikke ville være med til, de kvinder, som vi talte med, og det må man jo så acceptere, selvom at det selvfølgelig som journalist er lidt en streg i regningen.
Der er et andet aspekt i det, som også har fyldt meget hos mig i hvert fald, og det er jeg sikker på, at det også har hos Claus. Uagtet, hvad de her kvinder har gjort, og hvorfor de er havnet i den her situation, så når vi møder dem, så møder vi dem jo rent faktisk som fanger. Og vi er ikke helt klar over, hvor frit det er for dem, om de vil tale med os eller ej, eller hvordan det her er blevet bragt i stand. Så noget af det, jeg gør, og det gør jeg hver gang, det gjorde jeg også forleden dag, da jeg talte med en af kvinderne, bruger ret meget tid på, det er at tage en snak med dem og prøve at føle efter og sige til dem direkte, at hvis du på nogen måde føler dig presset ind i den situation, du befinder dig i lige nu, hvis du frygter, at det kan have nogle negative konsekvenser for dig og for dit liv og dine børns liv her i lejren, så synes jeg, vi skal afbryde vores samtale stille og roligt, og så gå hver til sit igen. Og det har været vigtigt for mig under de samtaler, jeg har haft med de forskellige kvinder, at det har stået klart for dem, at den mulighed er til stede. Fordi det er en atypisk måde at møde en kilde på den her måde, når man kommer ind fra højre via en efterretningstjeneste i et land, som ikke er et land, som er atomiseret, og hvor man ikke aner, hvem fanden der bestemmer, og hvad der er op og ned. Så det er også en del af fortællingen om, hvordan de her møder kommer i stand.
Og altså, det er jo en speciel situation, selvsagt, det her. Og det er jo kvinder, som, må man antage, af egen fri vilje er rejst til det såkaldte kalifat, eller har sluttet sig til terrorbevægelsen Islamisk Stat. Nogle af dem jo på et tidspunkt, hvor vi andre i hvert fald var så udmærket klar over, hvad det var for et sted, de var på vej til at rejse hen til, og det er jo også derfor, de sidder fængslet. Men lad os lige prøve at høre et klip fra et indslag, du lavede dernede, Benjamin, med en af de kvinder, du mødte dernede.
Jeg kan huske 2014, og der vidste vi godt, at folk fik hugget hovedet af. Vi vidste godt, at udenlandske journalister blev henrettet. Ja. Vi vidste alle de der ting. Det må du også have vidst, at du tog afsted. Hvordan kan det være, at du tog afsted alligevel?
Jeg vidste det virkelig ikke. Det kan godt være, at det lyder naivt, men jeg sad ikke. Jeg har fire børn på tidspunkt. Jeg sad ikke på nettet og undersøgt.
Kan du forstå, hvis der er nogen, der sidder i Danmark og tænker, hun må simpelthen være fuld af løgn? Det kan ikke passe.
Det tror jeg altid, det vil være folk, der tænker.
Hvad er jeres egen fornemmelse af de her kvinder? Er det troværdigt, når hun siger, at det vidste hun ikke noget om? At hun at jo dybest set så er blevet fanget i et eller andet omfang uskyldigt i en konflikt, som hun ikke havde kendskab til, hvor omfattende var? Eller stikker der mere under?
Ja, jeg synes, det er meget svært. Det er jo et rigtig godt spørgsmål, Peter, men det er også et næsten uretfærdigt spørgsmål at stille, fordi vi kommer ind og har nogle møder, hvor vi er super fokuseret på at få svar på alle de mange spørgsmål, både vi selv sidder med, og jo også på vegne af vores læsere og seere, og prøver at få de bedste spørgsmål, eller få de bedste svar med, og jeg prøver jo sådan set også at gå til ind, og det har jeg også gjort med flere af de andre, for at udfritte dem om, hvad deres motivation har været for at tage afsted, og også hvad det er, de selv har medvirket til, eller hvad det er for nogle liv, de har haft i deres tid i kalifatet. Og der har det bare været meget tydeligt for mig, at det vil de ikke tale om. Altså, og det tror jeg hænger sammen med flere ting. De har jo advokater, de har forskellige rådgivere, der er tæt på dem, og som hjælper dem igennem den proces, eller det her, den her situation, de er havnet i. Og det er helt tydeligt, de er instrueret i ikke at sige et ord om, hvordan deres liv har været, og hvad de har foretaget sig i kalifatet. De siger selv, når man spørger, det vil jeg ikke tale om. Det, jeg gerne vil tale om, det er, hvordan min situation er nu, hvordan min børns situation er nu. Og når man så går dem på klingen, ja, så kommer der sådan nogle forskellige svar, og det gælder både kvinderne her, men jeg har også haft lejlighed til at møde en af de krigere, eller krigere, det er et forkert ord at bruge, men en af de mandlige islamisk statmedlemmer, som har deltaget i kampe, og de siger jo alle sammen det samme, også når man følger udenlandske kollegers arbejde med udenlandske IS-medlemmer og familiemedlemmer, ligesom dem, vi beskæftiger os med her, de danske. Alle kommer stort set med de samme svar. Hvis det er mænd, så har de drevet en grønthandler på et eller andet hjørne, eller lavet noget, som ikke havde noget med kampe at gøre. Og hvis det er kvinder, så fortæller de, at de har været husmødre. Så det kan man ikke bruge til særlig meget i virkeligheden. Man må bare konstatere, at det er noget, de ikke vil tale om. Og det er meget svært for os via research at løfte den opgave og vise, hvad det rent faktisk er, der er sket. Fordi flere af de områder, hvor det er foregået, de er jo stadigvæk, hvis ikke, de ikke er kontrolleret islamisk stat, men det er stadigvæk konfliktområder, hvor der ikke, og der er ikke nogen arkiver, som vi kan grave i og på den måde dokumentere, hvad der er sket. Så de har deres udlægning, og så ved vi andre jo, hvad der er sket. Men præcis hvad de kvinder, jeg har talt med, har foretaget sig i kalifatet, det ved jeg ganske enkelt ikke.
Nej, jeg har fuldstændig den samme oplevelse. Og det er jo klart, det er det helt store spørgsmål, det er jo, hvorfor i alverden vælger du at tilslutte dig en terrororganisation, som jo er notorisk kendt for at skære hovederne af folk og dyrke rendyrket vold. Og det er klart, det er jo et spørgsmål, jeg er nødt til at stille de her kvinder her, og det har jeg også gjort, og jeg fik akkurat de samme svar. Altså, et af dem var også i øvrigt, at jeg vidste ikke, hvad der skete. Altså, jeg troede, at jeg tilsluttede mig en bevægelse, som ville af med den syriske diktator Bashar al-Assad, som jo heller ikke er Guds bedste børn. Vi vil ned og hjælpe det syriske folk osv., har jeg også fået at vide af dem. Men stadigvæk, du har tilsluttet dig en terrororganisation. Og der svarer, eller i hvert fald de svar, som jeg fik på daværende tidspunkt, det var, at jeg vidste ikke, hvad der foregik. Og det kan man jo så blive ved med at spørge ind til, men altså, man er jo nødt til at tage de svar for gode varer, for det er, som Benjamin siger, det er nærmest umuligt at grave dybere ind i det, fordi at vi aner simpelthen ikke, hvad det er, de har foretaget sig inde i kalifatet. Og også, da Benjamin han sagde det der med, at et typisk svar var, at de var husmødre, og jeg har også, altså det var kvinder, der var husmødre, så de vidste ikke rigtigt, hvad der foregik. Jeg har også talt med en dansk somalisk mand, som sidder i fængslet i syrisk Kurdistan to omgange, og han ville så heller ikke sige noget til kameraet. Men han fortalte mig også, at han var bager inde i kalifatet, og han havde intet at gøre med kampene. Om det passer, jamen jeg aner det simpelthen ikke, men man er jo trods alt nødt til at stille det der spørgsmål. Men hvorfor stadigvæk vælger I at tilslutte jer en terrororganisation? Men altså, svaret har gang på gang været, at vi har gjort noget forkert. Vi har bare været husmødre og bagere.
Man kan være bager mange andre steder end Irak, kan man sige.
Ja, hvis jeg må lægge bare en lille nuance på det, som jeg også synes er vigtig. Fordi både Claus og jeg har beskæftiget os med Syrien helt siden borgerkrigen startede, så jeg tror også, Claus vil kunne bekræfte, at det var et mudret billede i starten. Altså, der er også en uklar overgang for mig. Jeg kan huske, at det kom lidt bag på mig, og det tror jeg, det gjorde på mange andre, da vi så Islamisk Stat brutalitet lige pludselig udfolde sig i fuld flor. Der var en overgang, hvor det her var et oprør lige præcis mod Bashar al-Assad. Det var sådan, det startede, og så blev det atomiseret i virkeligheden, hvor dem, der var imod den syriske diktator, blev sådan sprængt ud i forskellige grupper, og en af de grupper blev så Islamisk Stat. Så lidt efter, hvornår de er taget afsted, så kan jeg sådan set godt købe nogle af kvindernes forklaring, når de siger, at de ikke præcis vidste, hvad de tog ned til. For jeg kan huske det i vores egen dækning også, at der var en periode, hvor det var uklart, og så lige pludselig blev det solklart. Så hvis man tog afsted i 2014, jamen så er der selvfølgelig ingen tvivl om, at så skal man virkelig have befundet sig under en meget tung sten, hvis ikke man har vidst, hvad det var, man tog ned til. Men hvis man er taget afsted et år eller to tidligere, ja, så var billedet et andet, fordi der var det uklart, om det var en oprørsbevægelse mod en brutal diktator, eller om det var en islamistisk bevægelse, der var ved at udvikle sig i en retning, hvor man ville have sit eget sorte kalifat med alt den ondskab, som vi senere hen kom til at være vidne til. Så bare for at lægge den lille nuance ind, når vi nu har et program her, hvor vi kan tillade os at nørde lidt med tingene.
Claus, jeg får lyst til at spille et klip fra et indslag, som du lavede fra Al-Hol-lejren. Jeg tror måske, det er en svensk kvinde, som du møder, og spørger, hvad hun godt kunne tænke sig, der nu skulle ske.
Det herinde bagved, det her hegn her, at den udenlandske sektor, som det bliver kaldt, det er herinde, hvor alle de formodede islamisk stat-kvinder, de bor med deres børn, og det er altså herinde, vi også ved, at der er danske kvinder og børn. Where are you from?
Sweden.
Sweden? Hvor er du svensk?
Ja.
Den udenlandske del af flygtningelejren er stærkt bevogtet.
What are your wishes? I mean, do you want to get out of this camp?
Yeah.
And where do you want to go?
To the Islamic State.
To the Islamic State, why?
Because I don't want to live under democracy.
Hun ønsker sig altså tilbage. Det her klip er fra 2019. Det er efter, at vi har set alle de der uhyreligheder og halshugninger. Det er også efter, at Islamisk Stat mere eller mindre er blevet besejret, og kalifatet er faldet fra hinanden. Og alligevel så svarer hun, at hun ønsker at komme tilbage til kalifatet, fordi hun ikke ønsker at leve i et demokrati. Det er vel det, der er problematikken for kurderne lige nu. Altså, og for den sags skyld også for de lande, der eventuelt skal modtage de mennesker, der sidder i fængsel her. For der er vel stadigvæk, må man antage, nogle af dem, som mener, at den ideologi, der drev Islamisk Stat, er den rigtige, og den ideologi, de eventuelt kunne vende hjem til i Sverige, er den forkerte. Så hvad stiller man op med de her mennesker? Hvad siger kurderne? Hvordan håndterer de det her?
Jamen, det er et kæmpestort problem, og jeg håber, det er ikke noget, jeg ved, men jeg håber trods alt, at der er sådan en af, skal vi sige, propagandisering kørende i de her lejre, altså en undervisning, hvis man kan kalde det, i at, prøv at høre, kære venner, kalifatet, det er noget skidt. Altså, ikke at demokrati er guld og grønne skove og alt det der, men faktum er, at det, som kalifatet stod for, det er jo bare ikke holdbart. Altså, og der håber jeg trods alt, at der foregår sådan noget, men problemet er jo bare, som Benjamin også har været inde på, det kurdiske selvstyre i Syrien, det er jo ikke engang et land, altså de har ikke ressourcer til at håndtere de her mange mennesker her, og det er også derfor, at de mennesker, de lever under de her meget brutale og barske forhold i de her lejre her. Hvis det havde været sådan, at det var et, skal vi sige, et rigtigt land med BNP og alt det der, og indkomster på det ene og det andet, at de havde råd til at tage sig af de her mennesker her, så kunne det godt være, at det ville have set anderledes ud. Men jeg tror desværre, at de her lejre her, det nærmest er udklækningsreder for kommende terrorister, og det her taler om børnene. Jeg mødte blandt andet, det var så uden for hegnet der i Al-Hol-lejren, hvor fotograf Rasmus Nielsen og jeg, vi defilerede lidt rundt og forsøgte at komme i kontakt med nogle af dem inde på den anden side af hegnet, og så lige pludselig så jeg så to mindre børn, lyshåret i øvrigt, og så tænkte jeg, okay, så prøver jeg lige på engelsk at tiltale dem, for det kunne jo være, at de var fra et eller andet europæisk land, hvor man måske kunne forstå engelsk, men de svarede så på russisk til mig, og der var det så heldigt, at jeg kunne, eller jeg kan russisk. Så jeg spurgte dem så, hvordan går det? Og de sagde, at det går fint, og de kom så træskende med to 5 liters vanddunke, som de lige havde hentet et eller andet sted og var tilbage til, og skulle tilbage til deres telt. Og jeg nåede sådan lige at få at vide af dem, at de var altså fra Ingusetien, som er en republik i Rusland, og så kommer deres mor så løbende, og så siger hun så til børnene, I skal ikke tale med ham der, han er kufar, altså han er vantro. Og så kigger børnene på mig, og så vender de om, og så går de så. Og det der med, at du har en mor, som siger til dine børn, at ham, der står på den anden side af hegnet, han er vantro, og ham skal du have. Det er jo ikke særlig befordrende for det land, som eventuelt skulle tage imod de mennesker, altså de børn, som jo bliver opdraget til at vide, at andre mennesker, som ikke lige er inden for det hegn der, er dårlige mennesker. Igen, det er børn, vi har tale om. De er nemmere at, skal vi sige, fortælle, okay, det er ikke sådan, det hænger sammen, men hvis du bor sammen med en mor, som gang på gang siger til dig, at det eneste rigtige, det er kalifatet, og dem, som ikke tilslutter sig kalifatet, det er vantro, og de er dårlige mennesker, så ser det jo meget, meget sort ud, og jeg tror også, det er derfor, at der er så mange stater rundt omkring i verden, som er lidt, skal vi sige, fodslæbende i forhold til at tage de her mennesker hjem.
Og derigennem, så kan man vel godt sige, at vi har deponeret det problem i Kurdistan. At vi lader kurderne håndtere det her, så længe de ikke bliver hentet hjem til Rusland, Danmark, eller hvor de end måtte komme fra, så er det jo kurderne, der står med den her opgave. Benjamin, hvad synes kurderne egentlig om at påtage sig den opgave?
Ja, det har jeg spurgt dem om mange gange efterhånden, og de er pragmatiske folk. De er godt klar over, at de kommer nok til at sidde med i hvert fald en del af det her problem. Det, de siger sådan mere konkret, det er, at mændene, altså de mænd, som de har været op og slås med, som er krigere, dem vil de faktisk gerne have lov at holde på, og dem vil de gerne have lov at retsforfølge, fordi de føler, at de har betalt en meget høj pris, selv kurderne, i den her kamp, og de ser gerne de mandlige krigere retsforfulgt lokalt og straffet lokalt. Kvinderne og børnene, der vil de hellere se deres hæl end deres tog hurtigst muligt. Altså, stod det til kurderne selv, så skulle de bare hentes hjem. Og der er jo også det ved det, at som tiden går, altså nu taler vi ikke måneder, nu taler vi år, så de børn, som Claus lige taler om, som render rundt inden for hegnet, især i Al-Hol-lejren, og bliver præget af Islamisk Stats tankegods, de vokser jo op, og de bliver større, og drengene bliver mænd. Der er forskellige programmer, hvor man tager nogle af de her drenge ud i nogle rehabiliteringscentre eller nogle afradikaliseringscentre. Men hvad gør man så, når de bliver 18 år? Så har man ikke rigtig noget sted at sende dem hen, andet end måske i et fængsel, hvor de så igen kommer ind til IS-ideologien og bliver præget der. Så kurderne beskriver det selv som en tikkende bombe, og det er måske ikke helt forkert, fordi tankegodset er der, og det er jo ikke bare i det nordøstlige Syrien. Det er på tværs af det bælte, hvor vi så Islamisk Stat trives, både i Syrien og i Irak, men jo i virkeligheden også i mange andre steder i verden. Så man har ikke løst det her problem ved at sige til kurderne, den må I tage os af, men der er bare ikke nogen, der er kommet med en rigtig god løsning på, hvad det så er, man skal stille op endnu.
Nej, og kurderne har jo, hvad kan man sige, er jo presset på flere fronter. Som I sagde, det er jo ikke ligefrem et rigt område i forvejen. Det er ikke, de har jo ikke engang deres eget land. Det er jo en udbryderregion, kan man sige, af det egentlige Syrien. Og de har jo andre problemer. For eksempel så var der sidste år et angreb på et af de fængsler, som bliver drevet i Kurdistan, begået af terrorbevægelsen Islamisk Stat, for at prøve at befri nogle af de mennesker, som sidder fanget der. Og Benjamin, du lavede et indslag dengang, og lad os prøve at høre, hvordan det lød.
Angrebet blev indledt torsdag i sidste uge, da medlemmer af terrorbevægelsen stormede fængslet udefra. Og angrebet viser med al tydelighed, at Islamisk Stat igen har styrken til at foretage voldsomme terroroperationer.
Her lykkes det altså at angribe et svært bevogtet fængsel. Er Islamisk Stat helt død og borte? Lever deres tankegods kun inde bag tremmer, eller hvor stærke er de egentlig uden for de her lejre, uden for fængslerne?
Jamen, de er overhovedet ikke døde og borte. Altså, det her fængsel, som jeg også taler om i opslaget her, eller indslaget her, kørte jeg forbi for nogle dage siden, da jeg var i Syrien, og fik lige bekræftet også, at det ligger altså midt inde i en relativt stor by, og det her fængsel er slet ikke bygget til at huse højrisikofanger. Så de kampe, som vi også hører lidt af i indslaget, de foregik i en by, hvor almindelige mennesker bor. Men for at svare på dit spørgsmål, altså Islamisk Stat har jo ikke den styrke, de havde, da de var på deres højeste, sådan i 14, 15, 16 stykker, inden de blev nedkæmpet. De har ikke det her store landområde, hvor de kan opkræve skatter og på den måde sådan få tilført midler ind til deres terrorbevægelse. Men selve tankegodset og ideologien er der. Og det er ikke andet end et par uger siden, der var et nyt stort angreb i Raqqa, altså deres tidligere hovedstad i Syrien. Så de er der, og de opererer, men de er måske blevet en mere sådan klassisk terrorbevægelse, som kan lave de her nålestiksoperationer. Og så trives de jo rigtig godt i et land som Syrien, som er borgerkrigsramt stadigvæk, selvom at det er mere stabilt, end det har været måske tidligere. Men så er der store landområder, hvor det er uklart, hvem der har kontrollen. Og det er jo luksus, hvis man kan bruge det udtryk for en terrorbevægelse, fordi når der ikke rigtig er noget magtapparat, så kan man operere i de der lommer, og det gør de, og så kan det godt være, at det kommer til at hedde noget andet end Islamisk Stat. Det har vi jo set tidligere, så var det Al-Qaida, der var de store, så er det Islamisk Stat, så finder de måske et nyt navn, og der kommer en ny leder, men det tankegods og den, hvad skal man sige, den lyst til at kæmpe, den er der stadigvæk, så det er et spørgsmål om man åbner for mulighederne, eller om man bliver ved med at bekæmpe det, og hvis i det øjeblik, det er i hvert fald min vurdering, at man løfter foden for speederen i forhold til at forsøge at kontrollere det, så er der grundlaget for, at det kan spire op igen.
Og så er der jo hele den ubekendte lige nu, at kurderne jo også ligger i konflikt med tyrkerne. Og der er frygt for, at tyrkerne, eller det ligger de jo ikke skjul på, at de har varslet en større offensiv ind i de her kurdiske områder. Netop nogle af de områder, hvor de her lejre befinder sig, hvor kurderne sådan set har nok at gøre, og hænderne fulde med at forsøge at holde Islamisk Stat stangen. Hvad tror du, det kan få betydning, Benjamin, hvis tyrkerne for alvor indleder en offensiv mod de her kurdiske grupper?
Jamen, det kan man jo næsten ikke beskrive, fordi i forvejen er det ustabilt. Så har der været en grad af stabilitet, og det har været fint. Men hvis tyrkerne har jo lavet nogle landoperationer i Syrien her hen over de seneste år, men den operation, som de har varslet nu, eller annonceret, truet med, den vil være direkte ind i det kurdiske kerneland. Ved de tidligere operationer, der har kurderne sådan kunne flytte lidt på sig, og så give noget plads til tyrkerne, og så har man selvfølgelig haft nogle kampe, og det har ikke været pænt, men det er dog gået alligevel. Hvis tyrkerne går alvor, og det de truer med nu, så vil de bevæge sig helt ind i det, som kurderne betegner som deres kerneland, deres storbyer ganske enkelt, og så bliver det en overlevelseskamp. Og samtidig ser vi, at tyrkerne og den tyrkiske præsident Erdogan lige pludselig åbner en lem for, at man kan normalisere forholdet til præsident Assad i Damaskus. Og hvis det kommer til at ske, samtidig med, at tyrkerne rykker ind i det nordøstlige Syrien, så er kurderne glemt på to fronter, og så skal de ganske enkelt til at kæmpe for deres liv og for deres eksistens. Og så tror jeg godt, man kan forestille sig, at prioriteten omkring Islamisk Stat, familierne især, bliver meget lille. De vil forsøge at opretholde det, men det er jo også en del af historien, at amerikanerne er til stede og arbejder sammen med kurderne, og en række koalitionslande er til stede i det nordøstlige Syrien. Hvis de flytter sig, fordi at der bliver krig mellem tyrkerne og kurderne, så tror jeg sagtens, man kan forestille sig kaos, og så vil jeg ikke sidde her og forudse, hvad situationen bliver, andet end at vi kommer til at se nogle store plader bevæge sig, og dynamikken i det område vil ændre sig betragteligt.
Hvad der skal ske med de her tre danske kvinder og de fem børn, det er jo noget af det, som regeringen sidder og diskuterer lige nu. Vi forventer en melding inden for forholdsvis kort tid. Hvad det så bliver, ved vi ikke. Det vi jo indtil videre ved, det er, at de her tre kvinder, de er blevet frataget deres danske statsborgerskab og har dermed ikke nødvendigvis ret til at komme hjem til Danmark. Så det, de så er blevet stillet, det de er blevet stillet over for, det er jo muligheden for at sende børnene til Danmark, for de er danske statsborgere, sende dem til Danmark, uden selv at tage med. Altså at lade sig adskille fra børnene. Og som du sagde tidligere, Benjamin, så har vi jo alle tre relativt små børn. Det er et svært dilemma, det her. Claus, du har mødt nogle af de her kvinder. Tror du, at den mulighed nogensinde er noget, de vil benytte sig af? De kunne jo godt sende børnene hjem uden problemer, sådan set. Men tror du, de vil benytte sig af den?
Nej. Ganske klart nej. Det er det helt korte svar. Og det er jo en debat, som har kørt i rigtig længe, faktisk. Og det var også nogle af de spørgsmål, som jeg stillede de kvinder, som jeg mødte dernede. Og det var helt klart nej. De vil aldrig nogensinde sende deres børn afsted, uden at møderne kom med. Så derudover så er det egentlig også noget, som det kurdiske selvstyre, de heller ikke vil være med til. De synes jo ikke, at børn skal adskilles fra deres møder. Så det er egentlig... Ja, ganske kort sagt, nej, det er ikke nogen mulighed.
Benjamin, lad os lige prøve at høre et klip, som du lavede, jeg tror det er 2 år siden cirka, du talte med den her danske kvinde i lejren dernede, i forhold til det spørgsmål her, om hun ville lade sig skille fra sine børn.
Har du hørt, at der er diskussioner i Danmark nu om, at man gerne vil tage børn hjem hernede fra, men ikke deres mødre?
Det har jeg. De er ikke en alder til at gå i skole, eller så... Lige nu ser jeg det ikke som noget nødvendigt. Måske senere, hvis vi stadig er her om et par år, så vil jeg måske tænke over det igen.
Nu er der så gået et par år, Benjamin, og hun har haft et par år til at tænke over det. Du talte med hende forleden igen. Har hun genovervejet sin holdning til det her?
Jamen, jeg spurgte hende til lige præcis det her, fordi jeg også var lidt nysgerrig på lige præcis den udmelding der, og det var fuldstændig glasklart. Det svar, der kom fra hende nu, at det vil hun ikke under nogen omstændigheder. Altså hun sagde, lige meget hvor lang tid det kommer til at tage, så vil jeg ikke skilles fra mine børn. Og der hører det jo også med til historien, at hun ved jo også godt, hvad debatten er herhjemme. Altså det er jo ikke sådan, at de sidder i en osteklok dernede og er totalt uinformeret. Så jeg tror da på hende, at det kommer fra et oprigtigt sted, at hun ikke vil skilles fra sine børn. Det har hun sagt i flere år nu. Men det hører selvfølgelig også med til historien. Og det bliver vi jo nødt til at sige, som det er, at det ved de kvinder godt. Altså, at det er også deres absolut, det er i hvert fald min vurdering, absolut sidste mulighed for at komme væk fra den lejr og komme til Danmark. Det er at blive hentet sammen med deres børn.
Benjamin Kirstein, Claus Borg Reinholdt, tusind tak, fordi I var med i dagens afsnit af Korrespondenterne. Programmets redaktør er Joachim Saxtorp Poulsen. Mit navn er Peter Etrup, og vi høres ved igen i næste uge.
Nu er det slut.
Jeg synes, det er helt forfærdeligt, altså.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.